markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
dabayaaqada sannadkan waxay ku beegan tahay sannad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka covid 19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyey laga diiwaangeliyey 16-kii bishii Maarso 2020-ka. Inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayey daafaha dunida, ilaa xilligan Soomaaliya waxay diiwaangelisay in ka badan 22,000 oo kiis iyo dhimasho dhan 1,800. Hase yeeshee waxaa soo baxaya in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka covid 19 ee Soomaaliya ay ugu yaraan 3 jeer ilaa 10 jeer ka badan yihiin tirada rasmi ahaan loo shaaciyey. Daraasad cusub oo laga sameeyey dhimashada covid 19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3,200 ilaa 12,800 lixdii bilood ee ugu horreysay 2020-ka oo keliya. Daraasadan waxaa dhowaan daabacay joornaalka ka faallooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases. Khubarada samaysay daraasadan waxay adeegsadeen teknolojiya casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare, waraysiyo iyo macluumaad kale. Cabdixamiid Warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmi baarista samaysay. Waxa uu cilmi baare ka yahay Jaamacadda Caafimaadka iyo Daawooyinka Wadamada Kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Waxaa sameynay cilmibaariskan sanadkii hore 2020-kii November.
Sideed u samaysay?
Waxaa isticmaalay dhowr halastan. Waxaa sameynay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaalo maamulka Muqdisho. Kadibna waxaa sameynay study kale oo qualitative oo dadka bulshada la weydiiyey maxay sameeyeen kahortag ahaan covid 19. Qeybta saddexaadna maxaa sameynay wax xisaab oo statistical modeling oo wax walba maxaa gelinay xisaab oo ku saabsan cudurro faafaha. Markaas la imaanay maxaldaha natiijadan oo hadda warqada kale katiin.
Okay, marka natiijada soo baxday waa maxay?
Natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay covid 19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dowladda soo saartay. Hadda tirada dadka oo dowladda soo saartay maxaa dhintay 1,100 waddanka dhan haddaan fiiriyo. Laakiin cilmibaariskeena maxay na tustay in xamar bas 6 bilood koowaad oo cudurkan soo galay waddanka maxaa ku dhintay wax ugu dhexeeya 3,000 ilaa 12,000.
haddii tiradani ay sax tahay waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka covid 19 Soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaangeliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnayd diiwaangelisay sannadkan marka loo eego sannadkii hore. Cabdixamiid Warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan.
Anaga maxaa fiirinay satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore. Markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10-aad 2020. Markaasna waa maxaa dhahay cabirna mise waa is barbar dhignay tirada dadka la duugay sanadihii hore iyo tirada dadka la duugay covid kadib. Markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay 6 bilood oo 2020 maxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadkii hore sanadihii hore. Markaas ogaanay saameynta ku leedahay xaaladaha bulshada.
Tirakoobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas oon sooma ee ma aha tiro sax ah inay dadka intaa le ku dhinteen.
Waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. Sida anaga garanayno ma la sameyn wax ladhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyey. Markaas anaga maxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada, markaasna maxaa saarnay xisaabtan. Marka labadaas tiraisku daray baa ogaanay dadka dhintay.
Hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinaysa daraasadani.
I think that this is a scientific exercise and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However,
waxa uu yidhi waxa ay la tahay waa daraasad cilmi ku salaysan. Dabcan waan ognahay, ayuu yidhi, in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqaynaya. Hase yeeshee waxay ila tahay inay jiraan, ayuu yidhi, wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayey. Waxaan dhihi lahaa, ayuu yidhi, wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. waxa uu yidhi waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo. Hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. Haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? Ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay cisbitaalada keliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso.
I think that the truth might be in between because I'm sure that the deaths which have taken place in the health facilities, these are the only number which have been reported by the government.
Waxa uu yidhi waxay ila tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. waa suurtagal, ayuu yidhi, in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda. macluumaadkaasina ma soo gaaro diiwaangelinta dowladda. dhibkuse waxa uu ka jiraa, ayuu yidhi, ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. caqabadda ugu weyn ee na xadidaysana waa taas, ayuu yidhi. waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. inay run tahay waa suurtagal, ayuu yidhi, inaysan run ahaynna waa suurtagal. sidoo kale waa lambar aada uga tiro badan, ayuu yidhi, kan ay dowladdu soo tabinayso. waxay la tahay, ayuu yidhi, inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. waddamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan, ayuu yidhi, tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sannadihii ka horreeyey si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aada u kala badan. waxaan soo dhoweynayaa, ayuu yidhi, daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu galka baarista uga warramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in boqolkii kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan shan qof ay u dhinteen cudurka, isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi:
Look, at this point in time, we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19, there is a...
waxa uu yidhi, xilligan waxaan dareensannahay in dhimashadu ay tahay 5.5 boqolkiiba, taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan shan qof ay u dhintaan COVID-19. qiyaastan ayaan hadda ku soconaa, ayuu yidhi. waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah, ayuu yidhi, dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. hase yeeshee waxaad ku arki kartaa, ayuu yidhi, waddamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya, in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Ameerika. taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa, ayuu yidhi, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto waddamada kale. mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar cudurada guuda, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya.
daraasadda horta waa daraasad aada iyo aada cilmi ku qantato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan badinta dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 ku u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba oo u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuusa dhaco, intaa cudurku dilaacin, ka hor wuxuu jiray iyo kadib wuxuu jiray. marka si ista dhigan oo mid lamid a hadda kahor waxaa laga sameeyey Yemen, marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technology-ga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatada intay leegtahay. marka daraasada cilmiyeysan oo fiican waay.
Marka yaa runta u dhow?
Yaa runta u dhow, runta waxa u dhow midka qabuuraha tagay oo tiriyey satellite imagery-ga ku sameeyey, ogaaday in inta ay la'eg tahay, inta baaxadda ay la'eg tahay, iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga oo asagu buuggiisa la kala baxay oo wuxuu jiro sheegay. Marka difference-gu waa kaasa, waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo, laakiin kaasi kuma siinayso dadkan ma waxay u dhinteen COVID-19-kii, mase shubanay u dhinteen, malaria u dhinteen, wax kale u dhinteen, lama cadayntaasi ma jirto. Systemka adduunka ka jira waxay tahay qof hadduu dhinto lama diiwan karo ilaa dhakhtar uu cadeeyo sababta u dhintay. Qofka marka taariikhdiisa la raacaya waxbaa la ogaan karaya. Anaga hadda taasi ma jirto, ina qof hadduu dhinto waa naga dhintay, horaan ka duuganayna. Marka waxaan isleeyahay anigu systemka waxa u dhow midka aad iyo aad si gaara u fiirsan waa inta dhimashadu la egtahay.
Sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho COVID-19?
Haddaba taasi waa su-aasha aan ku jawaabayo dadka qabuurihii. Ayagu horta waxay xisaabinayaan qabuurahani space ay leeyihiin, baaxad waxaa jirta, calaamada oo qabuuraha loogu talagalay, jira baraka qayb bay samaysay halkaas aan ku talagalnay, tiri deeri u samaysay ama waxbay calaamada ku samaysay. Imageku halkaasuu qabanaya waa sida ana ila tahay, haddaan aqoon gaar ugali imageka marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay toban xabaale ku jirtay toban beri kadib xabaalihii warmeeqay gaareen ma intoodii joogaa masuulaka tiraba, laakiin ma cadday karaan inay tahay COVID-19 dad u dhintay. Halkaas laga keenaya cudur dilaac baa jiray adduunka dhan ka jiray, dad badan laynhaya, dad badan ku dhacaya, sidaasaa loo qiyaasan. Mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aada u faafay oo dadka laynaya uu jiro, waxaa la fiirinayaa marka waqti intuu saasoo dhacan ka hor meeqay ahaan jireen korriinka korriimada numberka hadii jeer la geeya meesha. Haddase haddii awal toban qof la geyn jiray oo hadda 20 qof 30 qof la geeyo, waa iska caddaa inay intaas ay tahay wax soo kordhay oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka. Waa iska assumption, waa maleyn hadda maahane, nin gacanta dab u geli karaa ma jiro dhihi karaa kana COVID-19 waa iyaga dhan. Laakiin waa farsamo la isticmaalo, waa farsamo wax lagu ogaado. Soomaaliya oo dhanba hadda dadkeeda markii la qiyaasahayay technology-ga iyo farsamada la isticmaalo waxaa kamid ah imageriga diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyagu rag miya dhedig miya, laakiin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa. Guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryihi ku taala. Marka estimation-kaasi waa technology la isticmaalo wey ayadeena tani kamid tahay.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhexeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dowladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyey.
Horta sistemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo sistemka dowladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan ma leh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha. Marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda wey waxaan ka hadlayna waxa weye wasaaradda caafimaadku waa daraasatay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka. Iyagu marka awooddooda waxay dhaaf weysay dadkii agtooda ayaa ku dhintay isbitaalada ku dhinta inay rikoor gareeyaan ee weysay. Shaqada kale waxay ahayd dowladdii hoose inay qabato qabuurihii wadanka Soomaaliya waxaa kalo bale ku dhintay cudurkii ayayba takoorhayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooda ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoon soo marsin sistemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo sir isbitaalka kale haday keenaan qofka ama dhinta muuse dhumane. Haddii la keeno qofka u dhinto waa la rikoor garaynaya, haddii dowladda hoose wargeliyaan waa la rikoor garaynaya, laakiin waa qarsanayaan qabuurihii bay hore ka aadaan. Marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyo. Arrinkaasina waa arrin ama culture-ka la xiriira ama cudurka dadka ka qabeen cudurka la xiriira wey, ama haddii kale systemka dhan oo wadanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay record gareyso oo diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan.
Cabdixamiid Warsame, cilmi baaraha daraasadan sameeyey, ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19.
Maxaa loo baahan in la xoojiyo systemka, masalan nidaamka caafimaadka, inay bulshada loo sheego in testing, in isbaaris sameeyaan. Tan labaad, maxaa loo baahan in la sameeyo wacyigelin bulshada, inay dadka maxaadahaan iska baaraan, in sheegaan haddii wax cudur ku dhacay. Tan saddexaadna, maxay u baahan tahay in la maalgeliyo mase investment la geliyo systemka oo maxaa la dhahaa surveillance oo maxaa la dhahaa caafimaadka, sida oo laga hortagi karo cuduradan faafaha.
Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta, taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.